urteak dara matzagu gasa erauzteko mehatxuarekin Araban Armentiako putzuez urtetan zehar hitz egin dugu, frakinez kolektiboa ere askotan ibili zen urteantan, ibili zen bertan burrukan eta oraindik mehatxuak bere horretan jarraitzen du, hortaz hitz egiteko berriztu elkarteko Aitor López daukagu hementxe estudioan, egunon Aitor?
Egunon!
Egunon, ia ba ikusi genuen atzo bertan Gorka Hortaran ibili zela Armentiako putzuari buruz hitz egiten, agian baiezkorik ez ezkorik ere ez zuen eman, ez da Aitor?
Ba, bueno, hori da, ez zuen ez baietz ez esan, baina, bueno, bera badoz dago gasa esploratzarekin, bera jakin nahi du ea Araban gasa daukagun, eta gainera, ba, bueno, ba, PNV-koa denez, ba, orduan PNV-ko energia transizioko plana aurrera eramateko, ba, ekimenen alde dago, ez da.
Ba ez ikusi genuen, aipatu dugu Armentiako putzuak, bere garaian fracking teknikaren bidez atera nahi zituzten, hori bertan bera gelditu zen, Eusko Jaurlaritzak ere erabaki zuen bere garaian, ba, no, berri ez du fracking ez eta estiloko eragileen presioengatik erabaki zuten, frackinga etzela erabiliko Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez, eta orain beste teknika batzuen bidez erauzi nahi dute gasa bertatik.
Bai, ba, bueno, beti bezala esan dugu, Araban dagoen gasa, ez dago gaz poltza batean, ez da, haitzetatik sakabanatuta dago, eta, bueno, aztarnategi ez konbentzionala ditzen diegu, ez da. Eta orduan horregatik erabili nahi zuten frakina, eta orain, ba, hori, zesak, promotereak esaten zuen, ba, hori, teknika konbentzional aurreratuak erabiliko zituztela. Baina, bueno, azkenean lurran eta beste eta ekonomian eta guztia daukan eragina ba antzekoa dira bi teknika hauek. Orduan ba berdina saltzen digute.
Bueno, ez dago aldaketa handirik beraz eta jarraitzen dute ba ingurumenaren aldeko mugimenduek eta baita ere trantsizio ekologikoak behar dituzten bideari kontra ginez edo oraindik aukera irekita mantentzen du Armentiako putzuan esploratzen jarraitzeko, baina nahikoa bakarrik gelditu dela esan dezakegu urtaran asmo honetan.
Ba, bai, egia da adibidez hori atzo udalean egindako agerralian, ba, ikusi zen, ezta? Ba, nolatan EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta incluso PP gainera, ba, honetan erdi argi esaten du, kontran dagoela. Eta, ba, azkenean geratzen da bakarrik PNV, beraien hori estrategia energetikoarekin eta gero sozialistak azkenean pues azken urteetan batera dijoaz eta hori eta pues plenoaren gehiengoak ezetz argi eta garbi ezetz esaten du.
Bai, ez da, oposizioaren gehiengoa kontra dago, zuek ere atzo agerraldia egin zenuten Gasteizen, ba berari berriztori urtarani eskatzeko gelditu ditzala bertako zundaketak eta ez dezala jarraitu proiektu hoiekin amesten.
Bai, azkenean atzoko agerraldian ba galdetu zioten azkenean orain printzipioz Gasteizko legea begiratzen APOA, gazteleraz da plan general
de ordenación urbana,
hori da, Gasteizko hiri antolamenduko plan orokorrak, ba ez du baimentzen, eskatutako tokian putzua egitea. Orduan udaletxeak egin behar lukeena izango zen APOA aldatu, hau da, esan, pues, justo terrenito hori, pues aldatu bere izenpena ze orain pues bueno 2016an CESAC dela ba pizkat enpresa publikoa gazputzua pues bueno aurrera bideratu nahi duena ba bueno albistea da CESAC eskatu zuela udaletxeari baimena ja obrak egiteko. Eta orduan ba egia da obra hauek egiteko aldatu behar dela APOA, ze APOak ez du usten. Adibidez, hemen dira orain irakurriko dizuet 2016an hori, ba gas proiektua publizitatu zenean egingo zela, ba udaletxeak argi eta garbi esan zuen eta udaletxeko teknikariek esan zuten en las áreas de valor estudiadas se establecen como prohibidas las actividades extractivas definidas como actividades relacionadas con la minería y el aprovechamiento de los recursos. Hau da, orain, suposatzen da, daukala un grado de valor forestal eta daukala pues parcela hori
babesa edo
hori da ingurumen babes bat eta orduan udaletxeak aldatu beharko duela. Orduan aldatzeko suposatzen da behar dutela plenoaren gehiengoa. Halako zezer. Baino beti zalantzak dauzkagu batzutan proiekturen bat esartzen bada de interes general, adibidez uste dut atxetarekin edo beste proiektuekin halako justifikazioak ematen dituzte, gero legedia aldatzeko eta bueno, orduan ba ez dakigu, igual esaten badute dela de interes general, ba plenotik pasatu gabe igual aldatu alko zuten ba hori, lursailaren definizioa, eta gero ja, pues legalki astea, ba, Armentiabi putzua egiten.
Mehatxuak beraz hortan darrei, baina hori ere, naiz eta orain esaten dugu, apoaren, edo hiri antolamenduko plan orokorra izango da, ez?
Bai.
Esperaz, hiri antolamenduaren plan orokorrean horreztela agertzen hori aldatu beharko lukete, eta bestela ere, Espainiaken ikusi dugu azken asteetan, oduela, uste dilabete eskaz, edo iritsi zitzaigula albistea, Espainian ere, ez dakit nola ditzen den, zukagian jakingo duzu beto, trantzizio energetikorako plana, edo estiloko izen badaukala, eta bertan ere, ari dira planteatzen debekatzea ja, bueno, betiko edo gas esplorazio berriak.
Bai, egia da trantzizio energetikoko ministerioak ba bueno, orain dabiz saiatzen aprobatzen legedia zeinetan gas proiektu hauek geratzen dira apur bat bertan behera. Egia da, bueno, hau komentatzen digunean, ba, sesakoi, edo, bueno, pizkat PNV-ko jendeari, dagoela hauen, daudela honen atzetik, ba, hori, esaten dute azkenean, ba, Armentiabi putzurako, ba, legedia, aurrekoa, en plan, orain vigentea dagoena, ba, hori balio duela, eta, bueno, printzipioz ez dagoela arazorik aurrera egiteko. Egia da, igual beste proiektu bat aurrera berria eskatzen badute, igual hor arazok eko zituzten, baina honekin, momentuz nik uste dut, beraiek seguro sentitzen direla, eta gu ez dakigu, ba, igual aprobatzen da, eta gero gertatzen da, esaten dutela, hau aurreko legeekin arautuko dugu, eta momentuz aurrera dihoa. Orduan egia da, ateak itxi alko ziela, baino ez dakigu, ere karta horrekin jolasten dugu, baino ez dakigu argi, zer gertatuko den.
Eski ez dakit ere nik eroso ondo ulertu nuen bere garaian, ez dakit Mikel Otero uste etorri zela ona hori azaltzera, arriskontua da, oraintxe bertan lege horrek ekarri dezake nazari naiz, trantsiziorako lege berri honek. Erauzketa fasean dauden, osea, jadanik gasa ateratzen ari direna, ja martxan dauden proiektuei heliek eragingo edo haiek alko lukete jarraitu, baino esplorazio fasean daudenak, hoiek bai bertan bera gelditu beharko liratekeela eta orduan Armentiakoa iristen baldin bada erauzketa fase horretan egotera jadanik lege aldatzen denerako salbatua bezala egongo zen, baina oraindik ikusten da zundaketa fasean daude, ez? Oraindik esplorazio fasean daude.
Hori da. Hori esplorazio fasea nik uste dut hori lehen esan duanak, aurreko legediarekin, bueno, orain daukagun legediarekin baimentzen ari dela, baino egia da, hori lehenengo zuk esan duzu moduan, lehenengo da esplorazio fase hau, esplorazio fase honetan bai egiten dela zundaketa bat, bai egiten dela bat dorrea jarri, eta hori, baino hori zuk esaten duzuna ikusten badute gaza dagoela edo gaza ez egon arren erauzi nahi dutela, ere egin aldutelako, ba, egia da erauzketarako, ba, seguramente, hori, ba, baimendu barko zuten proiektu hori, ba, aterako den lege berri honekin.
Ikusi beharko dugu azkenean, ez dago oraindik esplorazioek egin, ez dago konfirmatuta hori guztia ere, eta esan bezala, bai berriztu, bai inguruko talde ekologistek eta baita oposizio osoak ere, ba, ezezko eman dio proiektu honi, eta eskatu dio Gorka Urtarani bertan berautzi dezala, zuek atzo egindako agerraldian bezala, eta honetarako edo bizkatxo bat bide honetan eskaera hauekin presio egiten jarraitzeko mobilizazio bat ere antolatu duzu larun bat honetarako?
Bai. Larun bat honetan, plaza berrian, hemen Gasteizen udaletxearen aurrean, ba, kontzentrazio bat deitu dugu, ere pizkate udaletxeari presioa egiteko, Eta ere bai esateko, azkenean urte guzti hauetan, bai partido politikoak, bai Gasteizen herri mugimenduak, bai ere egon zen kanpainan gaz proiektuen aurka 40.000 sinadura jaso zirela, gainera alkateak saltzen du green capitala, larrialdi klimatikoa, gainera ere herritarren parte hartzea pues bueno, pues esaten du oso garrantzitsua dela eta egingo zituela zenbait galdeketa, ezta? Eta gu proposatu genion ba Armentia bi putzuari buruzko galdeketa egitea eta esan zigun ezetz ere bai. Orduan como que, joder, dramatzo doia urte pila bat honen aurka eta gainera ikusten da Gasteizen ez dugula nahi. Beraien nahi dutela dela PNV-ko entramado bat. Eta orain sozialistek esaten dute baietz batera dijo zelako. Eta pizkat, eske nekatuta gaudela ja. Ez ditugula erregai fosilak nahi, eta saiatzea inbertitzen diru publikoa, ba, energia berriztagarrietan eta energiaren efizientzian. Ze bestela eske dugu aurrera egingo, geratuko gara en plan lurri game, en plan gaza egongo delako kanpoan, eta lurrean bakarrik kimikoak eta mierdak, eta jo que se. Eta hori, nekatuta gaudela.
Bai, ez nekatuta egoteko modukoa da eta ala ere oraindik borrokan jarraitu behar edo presioa egiten jarraitu behar ez dituztelako alde batera uzten ja behin betiko, ba, hain anakronikoak diruditen neurri guztia. Bek esan bezala, atea itxi erregai fosilei hori izango da larun baterako leloa, beste eredu energetiko baten alde elkarretaratzea deitu du berriztuk. Esan bezala, eguerdiko amabietan izango da larun bat honetan, abenduaren 19an, eguerdiko amabietan plaza berrian. Ba, aitor hemen elkarrizketa amaituko dugu, baina eskatuko dizut gonbidatu dezazun jendea mobilizazio horretan parte hartzera eta presio honekin jarraitzera.
Bai, hori, azkenean hori badirudi hau geldirik dagoela, baino aurrera dijoa, eta honen aurka gauden jende guztia, aunque sea, ikustea hor udaletxea, no? Batzuk gaudela oraindik kontran, eta gogoekin borroka egiteko, eta hori, animatzen digu guztiei 12an, plaza berrian, larun batean.
Hortxe, deialdia eginda, eskerrik asko Aitor guretzako tartea bortzagatik.
Zuei.
Ondo segi.
Agur.
Agur.